Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криниця оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важливіших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Комітет у справі визволення активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артура Фінькевича на сьогоднішньому посідженні визначив керунки діяльності на ближайший місяць. Акції солідарності відбуватимуться кожен день, повідомляє Любов Луньова.
Посіджені комітету у справі визволення Артура Фінькевича узначалив Павел Северинец. У праці комітету узяли удел поплічники Артура, правоборонці, політики В'ячеслав Сівчик і Микола Статкевич. Артур Фінькевич тепер у Могилевському слідчому ізоляторі. У камери тесно, на 18 нарах 26 чоловік. Поводі законодавства, поколі осуджений чекає відказу на касаційні скарги, його тримають у СІЗА. На спотканні з маті Артур повідомив, що туремне керівництво пропонувало йому написати заяву з просьбою перевестися на так звану зону, де відбуваються покарання. У порівнянні зі слідчим ізолятором там значно ліпші умови утримання. Покуль у кримінальній справі є попередня скарга на присуд Артура Фінькевича. Більш ґрунтовну скаргу його нова адвокатка Ганна Бахтіна подасть у обласний суд після ознайомлення з матеріалами кримінальної справи і судового процесу. Сябры комітету прийняли рішення задійнічати усі сродки тиску на влади, каб визволіць політв'язня, говорить Павел Северинец.
Тестується і подача скаргів, юридичний круглий стол, шерах міжнародних мероприємств, зустріча з європейськими амбасадорами, візит у німецьку амбасаду, у АБСЄ, для того, каб закликати Європу предприняти активні дії по визволенні Артура. Молодь підтвердила, що марафон щоденних акцій за Артура буде протягуватися, будет нарастать. Мы зараз пробуем организовать кампанию солидарности с листами, международную кампанию про Amnesty International и христианскую солидарность с Артуром Финкевичем.
Поплечники Артура Финкевича с «Молодого фронта» не чекали, что акции на знак солидарности с политвязнем будут лазить сябры інших незарегистрованных организаций. Милиционеры затримали несколько человек. Активистка «Молодого фронту» Кася Каліцька оповела «Свободе».
Мы лазим широкую кампанию «Подтримку оборону Артура». У межах этой кампании мы лазим акции, мы лазим распаўсюд друкованной продукции разных шталту материалов. Мы были вельми уражены проявленной солидарностью с боку інших молодевых организаций. Но по той, что они незалежно от нас лазят некие акции «Подтримку Артура», мы вельми удячны, вельми уражены. И великий дякую. Артур – это наша агульная справа.
Цяга месяцу треба чакаць адказу з абласнога суду на касацыйную скаргу. Увесь гэты час моладзевыя актывісты збіраюцца штодня ладзіць акцыі салідарнасці з Артурам Фінкевічам і распаўсюджваць сярод насельніцтва інфармацыйныя матэрыялы пра ягоную справу.
З Менску перадавала Любоў Лунёва. Нагадаю, 19 снежня Артура Фінкевіча пакаралі зняволеннем на 1.5 года за дробнае парушэнне правілаў унутранага распарадка ў інтэрнаце Магілёўскай спецкамендатуры, дзе ён адбываў 2 гады абмежавання волі за палітычныя графіці. Сёння ў Пакістане пахавалі былога прэм'ер-міністра Беназір Бхута, забітую ў чацвер падчас мітынгу ў Равалпінды. 54-гадовая Бхута памерла ад цяжкіх раненняў у лякарні. Усяго ў выніку выбуху на мітынгу яе прыхільнікаў загінула каля 20 чалавек, многія паранены. Старшня камісіі міжнародных спраў Савету Рэспублікі Мікалай Чаргінец заявіў, што Бхута была лідарам моцнай палітычнай групоўкі і мела шанцы прыйсці да ўлады. Некалькі гадоў спадар Чаргінец не служил у Афганистане.
Бхута – это известный политик в мире. Бхута – это известный политик в свете, из известной семьи политиков в Пакистане, якая вельми много робила для краины. И, конечно, ее довелось много пережить, и я бы удивлен, что она вернулась в такую ситуацию в Пакистан, со сподеванием удельничать в этих выборах. То, что отбылось, это иллюстрование агульной ситуации в Пакистане, неспокойной и непредказальной, где тяжко утримать у рамках законности деятельность всех, громадство в целом и разных плыней этого громадства. Спосылаются на Аль-Каиду. Я не готовы подтвердить, что это справа рук Аль-Каиды, ведающий добро этот регион. У Пакистана немало сил, которые могут учинить такие акт, а списать на Аль-Каиду. Я ведаю, что официальные улады Пакистану змагались с Аль-Каидой, хоть на словах, а інший раз и с правой. Абхута все же была оппонентом улады, и она николи не выказывала своего ставления непосредственно до Аль-Каиды. Тому тут еще треба разбираться. Виноваты у любым выпадку урад, який не заховал безпеку громадянина своей краины, и та ситуация, якая осталась у Пакистане. Я думаю, напереди еще новая информация, якая дозволит оценить, что на самом деле отбылося. Хоть не выключаю, что это может застаться тайной за 7 замками. Коли до этого будут иметь дочинение некие могутные политические силы этой краины.
Если к этому будут причастны какие-либо могучие политические силы этой страны.
Про забойство Беназір Бхута говорил старшиня комиссии международных справ Совету Республики Миколай Чаргінец. Наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка выказал спочивание всем, кого закранула эта трагедия.
Эта пакистанская трагедия показывает, что далеко не у весь свет живе поводле демократичных правил и поводле моральных каштовностей, якія мы называем европейскими альбо евроатлантичными. Сярод этих каштовностей, в первую чергу, повага до человеческого життя, свободы выказывать свои думки. И в этом сенсе пакистанская трагедия показывает, что эта краина не належит до евроатлантичного света. Перед Беларусью есть выбор. Альбо мы будем належать до евроатлантичного света и будет шановаться человеческое життя, свобода, не будут забивать альбо выкрадать оппонентов дзейной улады. И тогда мы будем належать до того золотого миллиарду, який живе заможно. Вот там, где есть свобода, там есть заможность. Альбо мы перетворимся в Пакистан. Мое великое спочувание усім тим, кого закранула эта трагедия. Я разумею, что Беназір Бхута увасабляла помкнение пакистанского громадства стать громадством сучасным и демократичным.
Говорив намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка. Смерть Беназір Бхута стала сьогодні основною темою міжнародних медіа. Одні задаються питанням, які наступства буде мати її смерть для ситуації у Пакистані і в регіоні, у приватності для боротьби з тероризмом. А інші просто пишуть і говорять про її як про фігуру неординарною, незвичайною і трагічною, розказує Кастусь Бандарук.
Беназір Бхута з маленства рихтувалася до політичної кар'єри. Вона пережила смерть батьки і двох братів. Двойчі була прем'єром Пакистану, двойчі утікала з країни і двойчі верталася з вигнання. Нездарма отримала ім'я Беназір, що означає виключна, незвичайна. На питання, хто з'являється для її узором, відказувала, що Фатима, дочка пророка Мохаммеда, який не мав синів і спадщину після його, повинна була перенять дочка. Некоторые кажут, что Бхута была опантана уладой, лечила, что улада слушна ей належить, что она мусит вернуться до улады, нават, коли бы это был покутницкий шлях. Это переконание об своей миссии давало ей силу последовательно выступать супрать хунты, а так само супрать уластной семьи, якая ее не разумела. После другого вертания на родиму выступила с полымяной промовой.
Я закликаю народные массы, среднюю клясу, громадянскую супольность. Это ваша земля, и вы повинны зберегчи яе. Я инициировала гэты марш, каб захавать Пакистан, и все повинны долучиться до яго.
Вертаючыся на радзіму, Бхута улічвала рызыку, ведала, што яе спрабуюць забіць. Маё жыццё – гэта алегорыя бурнага лёсу маёй краіны, яе трагедыяў і перамогаў. Але ж гэта не я абрала сабе такое жыццё, але жыццё абрала мяне. Другое вяртанне было вынікам не тугі па бацькаўшчыне, але кампрамісу і палітычнага гандлю. Узамен за зняцце абвінавачання ў карупцыі і дазвол удзельнічаць у выбарах, Бхута мела стаць прэм'ерам, узмацніць барацьбу з экстрэмізмам, а Парвез Мушараф меў застацца прэзідэнтам. Беназір павінна зрабіць выбар. Калі стане на баку генерала, можа разлічваць на тое, што той яе гэтым разам не падмане, але ўсё роўна страціць свой імідж змагаркі з дыктатурай. Калі, аднак, выступіць супраць генерала, захавае аўтарытэт, але зноў можа трапіць за краты альбо ў выгнання, казалі ейныя прыхільнікі. Два тыдні перад выбарамі Беназір Бхута тры дні маўчала і вагалася, і пасля гэтага прыняла рашэнне. «Заклікаю мой народ паўстаць супраць тыраніі. Пераможам!» У той самы дзень, 27 снежня, падчас мітынгу ў Равальпіндзі раздаліся стрэлы і выбухі. Параненая ў шыю і грудзі памерла па дарозе ў шпіталь. Заміж чаканай стабілізацыі краіна акунулася ў хаос.
Агляд міжнароднага друку падрыхтаваў Кастусь Бандарук.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники году у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Пазней сёння ў нашай праграме слухайце перадачы з падвядзеннем вынікаў году ў галіне правоў чалавека і эканомікі. Чарговым разам падоўжана следства ў справе аб знікненні былога міністра ўнутраных справаў Юрія Захаранкі. Справу расследуюць з 1999 году, але лёс вядомага апазіцыянера дагэтуль невядомы, расказвае Алег Груздзіловіч.
Еще на 3 месяца до 24 сакавіка 2008 года подолжено расследование справы об возникновении Юрия Захаранки. Про это правоборонцу Олегу Волчаку поведомил встречи прокуратуры Минска Сергей Кухаронок. Мотивировка стандартная, у мэтах проведения додатковых следующих деяний, яких не позначено, каже Олег Волчак. Правоборонца не верить у шчирость следчих. Олег Волчак меркуе, что прокуратура только имитует следство, протягивая расследование, але фактично ничего не робить.
Почему до сих пор за 8 лет молчат офицеры, которые расследовали это дело? Неужели нет офицерской чести? Это же все-таки генерал, министр МВД, который пропал. Боятся, но в будущем за эту боязнь придется все равно отвечать перед законом. Поскольку владеют всей информацией, они обязаны в силу служебных полномочий задержать, предъявить обвинение и дело направить в суд, кто похитил Юрия Захаренко.
Нагадаем, былы міністр знік у траўні 1999 году пасля нападу невядомых асобаў. Шмат хто ў Беларусі і свеце мяркуе, што да знікнення Юрыя Захаранкі датычная беларуская ўлада. Так само невысветленными застаются лёсы оппозиционеров Виктора Гончара, Анатолия Красовского и журналиста Дмитра Завадского. Депутат Виктор Гончар и бизнесовец Анатолий Красовский зникли у вересні 1999 года. Оператора ОРТ Дмитра Завадского скрали у летку 2000 года. За его невыкрадание судили былого спецназовца Валера Игнатовича и двух ягодных соудельников. Але суд не отказал на пытание, где находится журналист. Сёлета у сакавіку справу Дмитра Завадского припынили. Мать журналиста Вольга Завадская означает, что ее скраденного сына держава не шукает.
Просто не хотят, никому это не выгодно из них. Сидят как пауки. Своя шкура ближе к телу, конечно. Какой-то, может быть, речь о демократии, какой справедливости.
Говорила маці Дмитра Завадскага Вольга Завадская. Сёння чарговым разам падоўжана следства ў справе аб знікненні Юрія Захаранкі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Камітэт у справе вызвалення актывіста Маладога фронту Артура Фінкевіча вызначыў кірункі дзейнасці на бліжэйшы месяц. Акцыі салідарнасці адбываць муцца кожны дзень. У Пакістане пахавалі былога прэм'ер-міністра Беназір Бхута, забітую ў чацвер падчас мітынгу. Беларускія эксперты прагназуюць у наступным годзе рост цэнаў на камунальныя паслугі. Ад 1 студзеня расійскі газ будзе каштаваць Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Кіраўніцтва ўправы КДБ па Гомельскай вобласці не ўбачыла парушэння заканадаўства ў дзеяннях сваіх супрацоўнікаў, якія праводзілі затрыманне журналіста Сергія Падсасоннага у лістападзе сёлета. Паводле разлікаў спецыялістаў, умовы працы жыллёва-камунальнай гаспадаркі істотна зменяцца ўжо ў першы месяцы новага году. І хоць урад абяцае не падвышаць кошты на камунальныя паслугі ў эквіваленце больш чым на 5 даляраў, аднак досвед нагадвае. Аналагічныя абяцанні, зробленыя пры канцы мінулага года, не былі вытрыманыя, і кошты выраслі больш як на 10 даляраў. Чаго беларусам чакаць у лютым, калі давядзецца аплачваць камунальныя выдаткі за студзень 2008 году? Расказвае Ігар Карній.
Ад 1 студзеня 2008 году расійскі прыродны газ будзе каштаваць Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Адпаведна, аналітыкі прагназуюць павелічэнне выдаткаў у сферах, залежных ад спажывання энергарэсурсаў. Эксперт у энергетычных пытаннях Валянцін Мацкевіч перакананы, што гэта будзе наўпрост тычыцца і аплаты за жыллёва-камунальныя паслугі.
Камунальныя маюцца на ўвазе якраз падагрэў вады, за кошт чаго найбольшыя спрэчкі ідуць паміж насельніцтвам і жыллічна-камунальнымі кантролямі. Это так званая гігакалорыі. Ось яна складае самую вялікую кошт. Гігакалорыі, мы разумеем, гэта чыстая энергетыка. Іншая справа, што можа давацца нейкае паслабленне, але тада субсідзіраванне, канешне, будзе павялічвацца. Вельмі ўсё-такі вялікая частка насельніцтва у нас не такая плацежаздольная. Тут вельмі складана і моцна падымаць.
Цяпер за стандартную трохпакаёвую кватэру ў ацяпляльны перыяд жыхары плацяць у сярэднім 170 тысяч рублёў. Паводле прагнозаў, ужо ў студзені камунальная плата за тую ж плошчу дасягне 185 тысяч. У выпадку з двухпакаёўкамі адпаведныя сумы ад 120 да 135 тысяч рублёў. Між тым, некаторыя эксперты схільныя верыць абяцанням кіраўніцтва Беларусі стрымаць рост камунальных плацяжоў на ўзроўні 5 даляраў. Эканаміст Леанід Злотнікаў лічыць, што атрыманы ў Расіі стабілізацыйны крэдыт абароніць ад неабходнасці рэзкіх цэнавых скачкоў.
Калі ўрад абяцае, у яго ёсць усе ўмовы, каб выканаць гэта, таму што зараз зложы гэты крэдыт на 1,5 мільярда долараў, ён падтрымлівае так значна наш урад. Гэта не такая ўжо вялікая сума, каб падтрымаць насельніцтва. Больш 5 долараў могуць і не павысіць.
Аднак падвышэнне нават на 10-12 тысяч рублёў можа быць істотным для значнай часткі насельніцтва Беларусі. Згодна з агучанымі напярэдадні Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны звесткамі, 10% беларусаў, альбо каля 1 мільёна чалавек, маюць прыбытак ніжэй за пражытковы мінімум, то бок адносяцца да малазабяспечаных грамадзянаў. Эканаміст Станіслаў Гусак нагадвае, што праз радыкальнае падаражэнне жыллёва-камунальных паслугаў прайшлі практычна ўсе суседнія з Беларусю краіны. І ён перакананы, што ў дадзеным выпадку гаворка не толькі пра эканамічны складнік, але і пра неабходнасць плаціць за сваю незалежнасць.
Лепей заплаціць за гэтат газ і адчуваць сябе чалавекам незалежным, і гэта павінна адчуваць сябе ўсе так беларусы. Лепей заплаціць, чым адчуваць увесь час некі ціск, і гэта ціск і маральны. Калі гэтат маральны ціск будзе існаваць, чалавек не зможа быць свабодным. Гэта плата за нашу свабоду.
Рост коштаў адчуюць перадусім тыя грамадзяне краіны, якія дагэтуль карысталіся льготамі ў аплаце камунальных паслугаў. Гэта пэўныя групы пенсіянераў і інваліды. Аднак ад сярэдзіны снежня палёгкі ў камунальных плацяжах пазбаўленыя і яны.
Расказваў Ігар Карней.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гасцямі начнога эфіру будуць нашыя сталыя слухачы, актыўныя ўдзельнікі і шматразовыя пераможцы конкурсу «Выйграй кнігу свабоды» Уладзімір Ваўчонак і Франак Жалубоўскі. Яны і зададуць сваё пытанне іншым удзельнікам віктарыны начной свабоды. Начныя доследы сёння пра развіццё беларускага інтэрнэту за 2007 год. Як вы ацэньваеце вынікі 2007 году? Чым вам перадусім запомніўся мінулы год? З гэтымі пытаннямі наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў і палітолягаў.
Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч, лідар незарэгістраванага руху за свабоду, вызначае 2007 год наступным чынам.
Хаця не было вялікіх палітычных падзеяў, як выбары мінулага года, але ўсё ж такі зрабілі дзве значных акцыі вулічных, што вельмі важна. Была яшчэ і штодзённая праца. Перш за ўсе я падзначыў тое, што ўдалося стварыць сістэму абароны рэпрэсаваных. Гэта і студэнты, якіх выкідаюць з універсітэтаў, гэта людзі, што губляюць працу, дапамога канкрэтная, дапамога па вырашэнню праблемаў здароўя і так далей. І я лічу, што ў рэгіёнах дзеліцца сур'ёзная праца ў руху за свабоду. Аб'яднаныя людзі, самыя розныя, партыйныя, беспартыйныя, арганізаваныя і проста асобы. І апошні я скажу, што дадаўся новы сродак масавай інфармацыі, пра які мы марылі і хацелі. Таму рок лічу паспяховым.
Доктор філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш кажа, што як грамадзяніна і як палітоляга яго найбольш турбуюць падзеі снежня.
Падзеямі, звязанымі з візітам Владзіміра Пуціна ў беларускую сталіцу і з тым фарматам перамоў, які вёўся публічна, і тым фарматам перамоў і тэмаў, якія абмяркоўваліся закулісна. На мой погляд, тут адкрыліся, ці адкрываюцца рэчы, якія уяўляюць абсалютна канкрэтную небяспеку для беларускай незалежнасці. Калі праўда тое, што Пуцін у бані разам з Лукашэнка абмяркоўваў пытанні, звязаныя з аднаўленнем будаўніцтва саюзнай дзяржавы, то мы павінны зразумець, што 2007 год можа стацца апошнім годам, які мы святкуем як год беларускай незалежнасці. Не дай Бог, каб гэта спраўдзілася, але вельмі трывожна, вельмі трывожна.
Апазіцыйны палітык Сергей Скрабец кажа, што 2007 год стаў для яго годам расчаравання.
Калі я назад выходзіў за крат, было вельмі многа мар, надзей на тое, што апазіцыя наша аб'яднаецца, што мы зробім ўрад народнага даверу. Ну, гэта была ідэя Казуліна яшчэ да таго, як ён аказаўся за кратамі. Ну, на жаль, гэта зрабіць не ўдалося. Гэта было першае расчараванне, як па-другое. На жаль, я вельмі таксама быў расчараваны тым, што адкрыта падтрымліваюць диктатуру посольства Германии, Франции, Италии. Я имел беседы с представниками этих стран. Вот они лечат, что когда у нас людей не знищают на улицах, то это вельми добро. Вот, хотя я лечу, что у нас перестали знищивать людей физично, але духовно это протягивается. Политвязня не уменьшается на дворот. Их все более и более. По-третье, так само меня разочаровала политика России, бо я надеялся на то, что Россия покажет приклад и сделает уплыв на процессы демократизации в нашей стране.
Гаварыў былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец. А зараз на чарзе апытанне свабоды. Ці варта было б праваслаўным і каталікам Беларусі святкаваць каляды ў адзін дзень? Вось якія адказы мы пачулі сёння ў Гомелі.
Я лічу, што кожны павінен святкаваць сваё свята тады, калі яно адбываецца, а не мешаць усё ў кучу. Каталікі ў свой дзень святкуюць, а праваслаўны ў свой дзень.
Лучше всего вместе отмечать.
Я вот хочу, чтобы особенно. Я сама христианка, и мне свое Рождество как-то передано, может, с поколения в поколение.
Мы были униатской нацией, и мы святковали 200 годов тому это свято разом. И коли униатская церква вернется до нас в Украину, я буду лечить это перемогой над уповелом Московской церкви.
Это исторически так сложилось, что по-разному это празднуется. Поэтому, я считаю, так должно и быть. Ну и нам хорошо выходных больше.
Считаю, что один день нужно, потому что, ну, какая разница, какая религия, все равно же, ну, общий праздник, мы же все христиане.
Рождество и православное, и католическое, одна вера же.
Мы же не вправе это решать, это же как по религии положено, кто православный, кто католический, тот тогда и празднует. Хотелось бы, чтобы все вместе праздновали.
По-разному. У них исчисления в одних числах, у католиков, у православных совсем другие. Это надо повернуть весь календарь. Все праздники надо повернуть.
В один день их объединять, ну, никак нельзя две. Должен праздник быть у католических свой, у православных свой, потому что это две разные веры.
Я считаю, что не будет греха, если вместе будут праздновать православные и католики.
Ці варто було б православним католикам Білорусі святкувати Каляди у один день? Такі відкази ми почули у Гомелі. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтувала і веде Юлія Шарова.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Ми ввозимо приз за подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення, подказку. Переможці будуть обвящатися кожну неділю у тидньовому огляді дзвінків на свободу. Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень 8029-391-22-24.
За амаль 14 годов белорусский народ потерпел великие здеки от режима Лукашенко. Это и ушивые блохи, и дифирамбы Гитлеру. Массовое сбивание людей на улицах, посадки широких и мужных людей за краты, звольнение их с працы. А зараз дожили и до отмены льгот. А предприемники у нас мордуются что год, як хлопцы на танцах с соседней вёски.
Лукашенко вельми добре працуется. Цены растут, зарплату в заводах страдают. А чиновники разрываются, кричат по радио, по телевизору, что так у нас добре жить, нібито ми живемо в раї. Чиновник получает 2-3 тысячи долларов, то ему добре, но нам нелегко живется.
Как же можно смотреть это нашему президенту очень спокойно, поздравляя нас, белорусов, многодетных, с Новым годом? И то, что этот Новый год, я считаю, ни одного белорусского жителя, многодетной обязательной семьи, он не будет радовать. Только будут радовать чиновникам семьи, которые понабирали детей, типа догляд. Но это только что, как говорится, догляд, но неизвестно какой он догляд. Мне хочется сказать о том, кончается год ребенка. Да. Но почему же даже не создано ничего для детей? Даже на Новый год хоть бы немножко понизили цены на конфеты. Наоборот, все увеличилось. Как же встречать Новый год?
Слухач «Свободы» задає питання.
Хочу виказати міркування. Де знайти на інтернеті білоруське телебачення «Білсат»? І ще піднімається питання за наші налоги транслювати по кабельному телебаченню «Білсат». Дякую.
На питання відказує директор служби новин у телеканалу «Білсат» Олексій Диковицький.
Питання, звісно, трансляції через інтернет розглядається, тому що ми живемо у 21-му столітті, і це одна з таких найбільш сучасних і доступних форм. На жаль, наш сайт покуль ще в таким зачаточним, я б сказав, стані, він розвивається, і я думаю, що десь ближче до весни можна буде реально говорити про якусь трансляцію в інтернеті, але у ближайший час ми будемо розміщати новини, наприклад, які найбільш цікаві кавалки, може передач, відеокліпи на сайті. Коли це докладно буде, ну тяжко мені сказати, але над цим весь час працюють люди, так що це буде. Що стосується кабельних сеток, ну так тут питання таке, що коли ніякий оператор кабельної сетки в Білорусі б звернувся до телебачення, то напевно ми охотно дали таку можливість, тільки не ведають цієї теперішньої ситуації в Білорусі, це можливо.
Протягуємо програму.
Добрый день. Я отримала от вас
віншування і книжку Володимира Орлова. І вельми вам удячна за все. Жадаю вам здоров'я у новому году, поспіхов і всього самого найліпшого. Пенсіонерка Хаціновська із Гродна.
Закон ты 10% людей, что за линкой бедноты. Я меркую, что коли гэты миллион сберется у Менску на митинг, то яны вырашаць усе свои пытанні праз некалькі гадзін. У нашай улады, як вядома, баязліва.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Юлія Шарова. Вы слухаеце Радыё Свабода. На чарзе выпуск навінаў.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу в будні дні ад 7 до 8 живий ефір. Почніть день со свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі Сергія Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін агляд рэпрэсіяў беларускіх уладаў супраць моладзевых актывістаў, пік якіх прыпаў на 2007 год. Але перш прагучыць экспертыза свабоды, ацэнка праекту «Грамадскі рэдактар тыдня» яго ўдзельнікамі. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. У юбілейным выпуску «Дому літаратара» сотым па ліку круглы стол с удзелам крытыкаў Ганны Кісліцынай, Анатолія Сідаревіча і паэта Сергія Законнікава. Тэма абмеркавання – літаратурныя вынікі году. Гэты выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды, ацэнка праекту «Грамадскі рэдактар тыдня» яго ўдзельнікамі. Удзел у перадачы бяруць Дар'я Ліс з мястэчка Залесся з Маргонскага раёну і палітолях Аляксандр Фядута з Менску. Вядзе гутарку Аляксандр Уліцёнак.
Праект «Грамадскі рэдактар свабоды» стартаваў у апошнім квартале адыходзячага году. Аднак паводле ацэнак як слухачоў, наведвальнікаў сайту, так і медыя-экспертаў, ён адразу ж прыцягнуў увагу. Цыкл і хваляць, і крытыкуюць. Калі падсумаваць ацэнкі, прапануюць развіваць ідэю, але у якім напрамку? Сёння на сувязі з нашай менскай студыі вядомы палітэхнолог, літаратар Аляксандр Фядута і Дар'я Ліс з мястэчка Залесся з Маргонскага раёну. Ад дзяцінства яна абмежаваная ў руху. Аднак, нягледзячы на гэта, закончыла сталічны педуніверсітэт, зараз займаецца рэпетытарствам. Акрамя таго, Даша актыўна супрацоўнічае з незалежнай прэсай. У прыватнасці, вядзе свае калёнкі ў свабодных навасцях плюс тыднёвіку, друкуецца таксама ў нашай ніве, піша вершы, падрыхтавала кніжку да выдання. Сёння мы разам з нашымі гасцямі паспрабуем падсумаваць першыя крокі праекту, а яшчэ па-рэдактарску глянуць на працу журналістаў-свабодаўцаў у цэлым. Гэта, дарэчы, адна з функцый грамадскага рэдактара, абавязкі якога ў свой час выконвалі і Дар'я Ліс, і Аляксандр Фядута. Вітаю вас.
Добрый дзень.
Добрый дзень.
Пачнем з уражанняў ад рэдактарства на нашым радыё. Даша, вам слова.
Радыё «Свабода» знакавы для Беларусі беларускасці брэнд. І нас фішак «Свабоды» тут і цяпер грамадскі рэдактар. Дзякуючы гэтаму праекту разумееш у чарговы раз, колькі ж неардынарных людзей у нашай краіне і колькі нераскрытых тэм. Асабіста для мяне рэдактарства на свабодзе было адным з самых цікавых праектаў 2007 года. Гэта быў вельмі добры досвед у плане журналістыкі і шанец асветліць вельмі важную для мяне тэму. А менавіта, што перашкаджае ў Беларусі жыццё чалавека з фізічнымі абмежаваннямі. Спадзяюся, мне ўдалося распавесці пра многія важныя рэчы. У прыватнасці пра тое, што інваліднасць не павінна вызначаць жыццё чалавека, толькі карэктаваць. Камусьці проста патрэбен шанец. Шанец атрымаць добрую адукацыю, працу. Камусьці, як маёй знаёмай Лені з дома-інтэрната ў Гомельскай області, проста патрэбен кампутар у прыватнасці і таксама шанец набыць яго. Гэта я маю на вазе чалавека, які можа пісаць толькі левай рукой за таго, што правая паралізавана. Вось такі просты і складаны ў той жа час прыклад.
Было вельмі цікава, таму што я працаваў у газеце, я ведаю, як працуе тэлебачанне, вось на радыё я быў толькі запрошаным госцем. Прыдумываць цыкл радыёпраграмаў ніколі не давадзілася. У радыё «Свабода» рэпутацыя вельмі прафесійнага медыя. І гэта сапраўды было вельмі цікава, таму што калегі праявілі і пачуццё гумару, і пэўную фантазію. І я спадзяюся, што тое, што мы зрабілі, было сапраўды цікава і слухачам.
Пяройдзем да пажаданняў вашым наступнікам. У адрозненні ад калядных і навагодніх, яны мусяць, мне падаецца, быць не святочнымі, а канструктыўнымі. Каго, на ваш погляд, канцэптуальна і, так бы мовіць, адпаведна, персанальна радыё мусіць запрашаць для ўдзелу ў гэтым праекце? Спадар Фядута, што вы думаеце пра гэта?
Будучым рэдактарам трэба быць менш палітызаванымі. Жыццё наше не складаецца толькі з палітыкі, таму якраз самыя цікавыя праграмы з таго, што рабілі запрошаныя рэдактары, гэта былі не палітызаваныя праграмы, на мой погляд. Я думаю, кожная праграма кожнага радыё павінна быць канструктыўнай.
Аляксандр, а каго б вы запрасілі?
Больш моладзі я б запрашаў. Тых, хто з'яўляецца равеснікамі нашай сённяшняй субеседніцы Дашы Ліс. Трэба запрашаць маладых настаўнікаў, маладых медыкаў. Усіх, акрамя журналістаў. Бо самыя нецікавыя праграмы – гэта тое, што прапанаваецца заўжды журналістам.
Даша, што думаеце вы?
Не згодна з Аляксандрам Осіпавічам у плане залішняй палітызацыі нашых незалежных СМІ, так? Я думаю, што чалавек – гэта цэлы свет. Свет думак, меркаванняў, прынцыпаў, пачуццяў, рэйтынг, што выставляе грамадскі рэдактар. Гэта ранішнія інтэрв'ю, каментары да сюжэтаў, якія робяць журналісты «Свабоды». Гэта тое, што раскрывае гэты свет. Гэта дапамагае раскрыць свет чалавека, свет Беларусі больш поўна. І вось я пажадала больш шчыльнага супрацоўніцтва грамадскага рэдактара з журналістамі «Свабоды» ў падрыхтоўцы сюжэтаў.
Даша, а вот каго персанальна вы б назначылі рэдактарам, каб на тое была ваша воля?
Вось ведаеце, я б хацела бачыць грамадскім рэдактарам «Радыё Свабода» цікавага доктара. Ну, магчыма, маладога доктара, магчыма, хірурга, які займаецца складанымі аперацыямі і робіць вельмі важную працу на Беларусі тут і цяпер.
Я нагадаю, наш проект називається «Громадський редактор свободи». У зв'язку з чим ми не можемо обійти і проблему визначення плюсов і мінусів радіо у цілому. А з уліком новогодніх святов і його перспективу. Ліла, господарня Ліс, а об'єктивно і конструктивно, що ви думаєте про радіо «Свобода»? Ведаю просто, що ви його і слухаєте, і читаєте.
Так і сполучаю гэта дзве речі. Мені подобається Радіо Свабода. Я цікавлюся політикою. Я сачу за новинами в Беларусі і в світі. Але, знову ж, немагчыма постоянно жити на барикадах. Що б там не здаралося в нашій країні, життя протягується. У житті завжди є плюси і мінуси. І є вельми важливі теми, яких не хапає свободі. Я б назвала, по-перше, соціальну проблематику, так? І, по-друге, вельми важлива тема екології. А ось на Білорусі буде АЕС. Нам сказали, у вас буде АЕС. У нас не спитали у громадян нашого міркування. І громадського міркування, ось побудови АЕС на Білорусі, нема, на жаль. Було б цікаво, каб Радіо Свобода розказала про ініціативи екологічні, які є, а ці є вони насамрэч у Білорусі, які виступають супроць побудови АЕС, або хоча б за усівакове адміркування гэтай такой важной падзеі. У прыватнасці була такая вось антыядерная кампанія, так? От цяпер чамусь гэта кампанія заглохла. Цікавая тема, мне здаецца.
Антыядерны камітэт, дальше вы казалі, што да яго мілі адносіны.
Моніторинг СМІ, так. Гэта была такая антыядерная кампанія, ёй займалася МОЛК. Збіраліся правесці мітинг супроць побудови АЕС яшчэ паза прошлым летам. У выніку мы згубілі контакт і нічого не атрымалася.
Ну, але я трошки інше мів на увазі. Той, що передача у приватності може розкривати і показувати людей, як відомих, так і маловідомих широкої аудиторії, я маю на увазі Дар'ю Ліс у даному випадку. І ось про Дар'ю Ліс, наприклад, ніхто і не відав про те, що вона мала відносини до створення антиядерного руху. В цьому сенсі ми шмат губляємо, бо ми дрібно відаємо тих людей, які живуть побач з нами.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи», оцінка проєкту «Громадський редактор тидня» його удільниками. Передачу веде Олександр Уліцьонок.
Что думаю, Александр Федута, про Радио Свободы?
Это профессийная медиа, але я не слухаю это радио, потому что я на ОГУ не слухаю радио. Я читаю сайт Радио Свободы. И отрымливается так, что шмат тих программ, про які я довідуюся от своих собров и коллег, яны з'являються на сайте занадто поздно, альбо не з'являються на ОГУ. І навіть серійні програми, які, як відомо, виходять регулярно, і вони можуть з'явитися з пізненням, або їх тексти не з'явиться на ОГУ. І це вельми дрено, тому що все ж таки професійність повинна бути, коли ви робите сайт, він повинен узнавлятися. Занадто велика політизованість, тут я цілком згодна з господарнею Ліс, тому що життя штука така більш складана, ніж політика. Слово «репресія» наогул, ну, такое, на мой погляд, самое любимое слово у журналістів «Свободы». А хотілося б довідатися, ну, яку музику слухають люди. Навіть просто собеседники «Свободы», які книжки вони читають, що вони купляють у магазинах, де вучаться їх діти, і гэтак далі, і гэтак далі, і гэтак далі. Тому що кожен нормальний чоловік просто колись повинен стаміться від політики. А журналісти «Свободы», на мой погляд, від політики не стамляються ніколи. Чим більше політики, тим їм цікавіть.
Це їм так подається?
Їм цікавіть, а не слухачам. І, на мой погляд, ви просто губляєте слухачів за кошт ось гэтай політизованості.
А чого бракує передачі, у якої ви приймали удзел? Я маю на увазі «Громадський редактор Свободи». Некая конструктивна пропанова на будучыню, на вырост. Даша?
Больш сильна супрацоўніцтва з журналістамі «Свободы». Ось гэта асноўна, што я магу сказаць.
Александр, ці правильно я вас зразумеў? Цягам тыдня, калі, напрыклад, такі чалавек, як вы, або як Даша Ліс, з'являецца грамадскім рэдактарам, не толькі ж інтэрв'ю ў ранішніх эфірах, не толькі пятнічная перадача мусіць быць задзейнічаны гэты чалавек. Мне падаецца, гэта чалавека штодня павінны былі б журналісты «Радіо Свабода» па розных пытаннях званіць. Мне падаецца, што гэта б дапамагала пяшчэ паказваць шматграннасць чалавека, які з'яўляецца грамадскім рэдактарам.
Жыццё нават грамадскага рэдактара, яно складаецца ўсё ж такі не толькі з супрацоўніцтва з «Радіо Свабода». Таму, калі кожныя дзве хвіліны будзе тэлефанаваць нехта з радыё і прасіць там каментары ці яшчэ што-небудзь.
Ну, а калі пару разоў на тыдні?
Гэта мажліва.
Сандр, я штурхуюся, дарэчы, ад вашай прапановы. Вы прапаноўвалі не журналістаў, на менш топавых асобаў, а проста звычайных. І ў гэтым сэнсі, каб чалавек, яго намеркаванне часцей гучалі на хвалях «Свабоды» і выставляліся на сайце «Свабоды», мы б такі бы чином допомагали б, што называецца, раскручваць, паказваць гэта чалавека, дэманстраваць ягоныя магчымасці. Я ў гэтым бачу сэнс.
Я згодны з вами, але тут яшчэ адна рэч. Справа ў тым, што грамадскі рэдактар у вас рэдагуе толькі некалькі сюжэтаў на працягу дня, а эфір «Радыё Свабода» больш складаны. І вось гэтая праграма ніяк не звязаная з тым, што робіць грамадскі рэдактар. Калі вы ўжо робіце такі тэматычны тыдзень, ну дык трэба ўжо, каб усё было тэматычным, напрыклад, каб аблога таксама ўлічвала гэта, альбо там цытата з мінулага, і гэтак далі, гэтак далі. То есть ўсё ж такі гэта павінна быць больш
скаардынавана
і больш скаардынавана.
Даваць больш каментароў на розныя тэмы грамадскаму рэдактару. Зразумела, калі ў яго знойдзецца час на гэта, таму што людзі бываюць розныя па сваёй занятасці, па свайму працоўнаму графіку. Калі ёсць такая магчымасць, было б цікава, ну хаця б некалькі разоў на тыдзень даваць магчымасць чалавеку выказацца па нейкіх праблемах, і калі гэтае выказанне будуць цікавыя, пускаць іх у эфір «Свабоды» і на сайт таксама.
Новы год з новым сайтам. Як вам новы сайт «Свабоды»? Александр.
Ну, я стал трохи больш функцыянальным, і гэта вельмі добра, але ўсё роўна, ну, ён недастаткова поўна адлюстроўвае тое, што робіцца ў эфіры.
Тут я згодна з Александром Васильевичем, хацелася б больш бачыць матэрыялаў «Радыё Свабода» на сайце. Ну, а ў цэлым дызайн мне падабаецца, падаецца, што вельмі цікава, стыльна.
Можам аптымістычную мажорную ноточку некімі віншаваннямі навагоднімі нашым слухачам падмацуем.
Так.
Даша.
Моцнага здароўя і моцы духу. Добрых вясёлых святаў, прыемных сюрпрызаў, хорошых перамен.
Александр Фядута.
Я пожадаў бы слухачам «Радыё Свабода» у навагоднюю ноч забыцца пра існаванне прэзідэнта і апазіцыі і помніць пра тое, што ў вас ёсць сябры, у вас ёсць каханыя, у вас ёсць бацькі. І гэта галоўныя людзі на свеце. Тое, што вы не паспееце сказаць ім у гэтую навагоднюю ноч, мажліва, вы ніколі не скажаце ім. Прадэманстраваць ім, як насамрэч мы іх любім. І менавіта вось гэтае пачуццё, пачуццё любві, пачуццё кахання, пачуццё павагі да людзей, сярод якіх мы жывём. Гэта галоўнае. І калі мы гэта паспеем зрабіць, на свята сапраўды будзе свят.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». Удзельнічалі Дар'я Ліс з мястэчка Залесся Смаргонскага раёну і палітолях Александр Фядута з Менску. Перадачу вёў Александр Уліцёнак. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Камітэт у справе вызвалення актывіста «Маладога фронту» Артура Фінкевіча вызначыў кірункі дзейнасці на бліжэйшы месяц. Акцыі салідарнасці адбываць муцца кожны дзень. У Пакістане пахавалі былога прэм'ер-міністра Беназір Бхута, забітую ў чацвер падчас мітынгу. Беларускія эксперты прагназуюць у наступным годзе рост цэнаў на камунальныя паслугі. Ад 1 студзеня расійскі газ будзе каштаваць Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Кіраўніцтва ўправы КДБ па Гомельскай вобласці не ўбачыла парушэння заканадаўства ў дзеяннях сваіх супрацоўнікаў, якія праводзілі затрыманне журналіста Сергея Падсасоннага у лістападзе сёлета. А зараз агляд рэпрэсіўных захадаў беларускіх уладаў супраць моладзі ў 2007 годзе. Менавіта на гэты год прыпаў пік рэпрэсій супраць моладзевых актывістаў дэмакратычнага руху. КДБ і пракуратура распачалі дзясяткі крымінальных справаў супраць актывістаў «Маладога фронту». 8 з іх давялі да суду. Двум «Маладафронтаўцам», якіх пасадзілі яшчэ летась, умовы адбыцця пакарання змянілі на больш жорсткія. Расказвае Любоў Лунёва.
Ад пачатку 2007 года ў Менску і Жодзіне супрацоўнікі КДБ і міліцыі правялі ператрусы на кватэрах актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Яны забралі кампутары і ўсе носьбіты інфармацыі. 4 лютага ў Менску падчас паседжання нарады «Маладога фронту», на якой прысутнічалі кіраўнікі рэгіянальных філіяў арганізацыі, у кватэру ўварваліся спецназаўцы. Каля 4 дзясяткаў чалавек затрымалі і адвезлі ва ўпраўленне ўнутраных спраў савецкага раёну Менску. Некалькі чалавек трапілі за крат. мати. Міліціянти обвинуватили їх у нецензурній лаянці. Тоді ж супроць Олега Корбана неповнолітні Насти Положанці, Бориса Горецького, Дмитра Федорука і Олексія Янушевського розпочали кримінальні справи за удзел у незарегістрованій організації. Поводле гэтага артыкулу на той час у старшыня Молодога фронту Змітер Дашкевіч уже отбываў 1,5 года зняволення. Усе чакалі жорсткіх прысудаў, але з абвінавачаных маладафронтаўцаў толькі Алексей Янушэўскі з'ехаў у Чэхію і на суд не прыехаў. Олег Корбан – сям'і простых рабочых. Ён прыгадаў, што сваякі не падтрымлівалі ягоную дзейнасць. Яны лічылі, што Олег трапіў у небяспечную кампанію і быў пад яе ўплывам. Хлопец кажа, што менавіта дзякуючы суду ў яго наладзіліся стасункі са сваякамі.
Раней бацькі і мой брат, яны лічылі, што мяне падкупілі нейкія інтэрвенты, амерыканцы, думалі, што мы займаемся нейкай правакацыяй, але потым, калі ну бачылі насамрэч рэальную падтрымку розных праваабаронцаў, журналістаў, молоді, політиків. Так само бачили по той кількості людей, яка прийшла на наш суд, по письмах, зворотах, всіх поштовках. Їх наміркування після цього змінилося.
Молотофронтовців судили у травні, коли вирішалося питання гандльових преференцій для Білорусі у Європі. На думку експертів, це повпливало на судове рішення, говорить Борис Горецький.
По прогнозах режиму, наш судовий процес мусив бути показальним. І мусив ще більш заполохати молодь, яка щось робить у цій країні. Але, дякую Богу, ми якраз потрапили в той період, коли розглядалися питання в преференціях, і влада була вимушена обмежуватися всяко тільки штрафами.
Неповнолітня Наста Положанка вучилася у 10 класі, коли супроць яє розпочали кримінальну справу.
Треба проявляти свою силу духу, треба показувати, що чоловіка нельга таким чином зламити, треба показувати, що все одно надалі будуть інші справи, що кожному ще воздасться по своїй справі. Напевно, і мені правильно певний час міцніше триматися, де я розуміла, що за мною йдуть люди, що я не одна. Тому це, звісно, надавало силу і емоції, що супроти це наша гульна справа, і ми справимося во всім, менавіта разом. Тим більше солідарність у нашій країні ще ж таки існує.
Допити молодіжних активістів не спинялися. Після суду у Мінську супроти Насти Азарки, неповнолітніх Івана Шили і Ярослава Грищені розпочали кримінальні справи у несвіжі Салігорську і Барановичах. Усіх покарали штрафами. Але некольких сябров молодофронтовців, які прийшли до судових будинків виказати свою солідарність, затримали і потім арештували. Павел Сєвяринець, який раніше був лідером Молодого фронту і відбував покарання на хімії за організацію вуличної демонстрації протесту супроць фальсифікації виніків виборів 2004 года, вийшов на волю улетку. Після гэтага ён штомесяц адбываў арышты за праявы салідарнасці з маладафронтаўцамі.
Рэпрэсіі рэжыму абрынуліся на малады фронт менавіта апошнія 2 гады пасля плошчы. Я звязваю это ў першую чаргу з тым, што новая хваля, якая прыйшла ў малады фронт, это людзі не проста, якія любяць Беларусь, але людзі веруючыя. Паколькі яны вераць у Бога, моцны маральны стрыжань не дае гэтым людзям ні зламацца, ні адысці. Яны гатовы змагацца да канца, то бок да перамогі. Менавіта такіх людзей, як Дашкевіч, як Фінкевіч, як Настя Азарка, як Іван Шыла, Ярослав Грыщэня, Каця Салаўёва, рэжым і баіцца. Менавіта тых, хто не зламаецца, не збочыць, не з'едзе, а застанецца і будзе стаяць да перамогі. Не спыніць, не стрымаць. Гэта зараз асноўны малдафронтаўскі лёзунг.
Артура Фінкевіча, який відбував покарання на хімі за політичне графіті у часі виборчої кампанії, днями судили за дробне порушення правил внутрішнього розпорядку. Хлопця покарали зняволенням на 1,5 года. Таким чином надписи на плоті «Достав» і «Ми хочемо нового» каштували хлопцю 3,5 года зняволення. Але репресії закранули не тільки сябро Молодого фронту. Молодіві активісти партії БНФ неодноразово превентивно відбували арешти напередодні буйних вуличних акцій. Міліціянти не давали можливості молоді ладять літніки. За спробу провести сход затримлювали сябро згуртування білоруських студентів. Сябри незарегістрованої організації «Ініціатива» відбували арешти за спробу провести Геловін. Говорить один з їх, який назвався Максимом.
На кожну акцію у нас є літерально кілька хвилин, бо одразу після того, як вона починається, не ведаю, ці праз паветра распаўсюджваецца інфармацыя, ці неяк іншым бокам з'яўляюцца прадстаўнікі спецслужбаў, хто ў цывільным, магчыма, з'яўляецца проста АМАП у сваёй форме. І што бы мы ні рабілі, калі нават проста ідзеш па вуліцы, у цябе нет гарантыі таго, што ты не будзеш ношыць у Русі.
На Гомельшчыне распачата 3 крымінальныя справы супраць актывістаў Маладога фронту Андруся Цянюты, Кірыла Таманчыка і Арсенія Ягорчанкі. За кратамі застаюцца Змітер Дашкевіч і Артур Фінкевіч. Молодзі активісти заявілі, що об'єднають своє намагання у справі визволення політв'язнів. Наступний год стане годом різностайних акцій солідарності з політв'язнями.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте огляд репресивних заходів білоруських уладов супраць молоді у 2007 годі. Огляд падрыхтавала Любов Луньова. У другой частцы пра заходи супраць студентаў і школьнікаў.
Актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, якія вучацца ў вышэйшых навучальных установах, сёлета неаднаразова выклікалі на размовы ў дэканаты і ў кабінет да намесніка рэктара па ідэалагічнай працы. Не абавязкова, каб да гэтага студэнт адбываў арышт у турме за ўдзел у апазіцыйнай акцыі. Супрацоўнікі КДБ рознымі шляхамі даведваліся, чым займаецца той ці іншы навучэнец. Часцей за ўсё спісы неблаганадзейных складалі міліцыянты падчас затрымання маладзёнаў. Нават калі міліцыянты не складаюць пратаколаў, яны скрупулёзна высвятляюць пашпартныя звесткі затрыманых і, галоўнае, месца вучобы. Іх цікавіць не толькі, дзе вучыцца затрыманы, але ў якой групе ці ў якой класе. Пра адзін з такіх выпадкаў апавёў моладзевы актывіст партыі БНФ Сяржук Семянюк.
Напрыканцы жніўня 16 чалавек, якія паехалі адпачываць у Косава, гэта Івацевіцкі раён, затрымалі ў лесе міліцыянты проста за адпачынкам, за гульнёй у футбол, і абвінавацілі ў тым, што мы парушылі межы Івацевіцкага раёна, што мы не атрымалі візу, каб туды патрапіць. І ўрэшце рэшт, усіх 16 чалавек выправадзілі з Івацевіцкага раёна, узбудзілі адміністратыўныя справы, судзіліся, і палова, калі не большасць людзей, на якія завялі справу, прызналі невінаватымі.
Актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Алена Макарэвіч вучыцца ў 11 класе ў адной з менскіх школ. Да яе ў школу некалькі разоў прыходзілі супрацоўнікі КДБ.
Паколькі я, дзякую Богу, непаўнагадовая, мяне не сажалі на суткі. У гэтым годзе не затрымлівалі нават, таму што так вось пашчасціла. Але былі праблемы ў школе, прыходзілі КДБшнікі, ну я амаль не згубіла месца навучання. Ну, на мяне палохалі, але там прыйшоў загад з міністэрства адукацыі, каб мяне выкінулі са школы, каб мне пісалі кепскую характарыстыку, але дзякуючы журналістам, дзякуючы розгласу ў сродках масавай інфармацыі, яны, відаць, спужаліся. Яны вымушаны былі адступіць.
Прадстаўніца моладзі партыі БНФ Наста Александровіч спачатку адчувала ціск на вучобе. Летась да яе ў каледж электронікі тройчы прыходзілі супрацоўнікі КДБ. Сёлета Наста уладкавалася на працу. Там дзяўчына зноў сутыкнулася з увагай да сябе з боку спецслужбаў, гаворыць Наста Александровіч.
Я малады спецыяліст, і да мяне літаральна, як толькі я пачала працаваць, праз месяц прыйшоў супрацоўнік КДБ, гэта ўжо, напэўна, трэці візіт іх. Размаўляў з кіраўніцтвам і ветліва прасіў іх, каб пазбегнуць магчымых наступстваў, проста мяне звольніць. Але дзякуючы майму кіраўніцтву, якое разумее, ён сказаў, што я не буду гэтае асабістае жыццё, і таму зараз нармальна ўсё. Але мне падаецца, што ўсё ж такі пэўны кантроль ёсць, мне не дазваляюць там займацца на працы, размаўляць вельмі часта, таму што я ўголас размаўляю па-беларуску па тэлефоне. Забаранілі размаўляць не па працы, а ў працоўны час.
Студэнтку Александру Клімовіч таксама наведвалі супрацоўнікі КДБ.
Да мяне прыходзілі ў універсітэт і размаўлялі са мной наконт маіх паездак за мяжу. Супрацоўнік камітэта дзяржавы бяспекі пытаўся, чаму я выязджала ў Польшчу, і гэта было ўлетку, і я выязджала туды на басовішча. І я, ну, шчыра сказала, што я ездзіла на басовішча. Ён мне, вядома, не верыў. Пасля я пытаўся, чаму я ездзіла ў Літву. І ў Швецыю таксама запытваўся, калі я сказала, ну, што я ездзіла да сяброў, ён сказаў, ну, значыць, вы не хаціце прызнавацца. І сказала, у чым? Ён такі, ну, мне ні ў чым прызнавацца не трэба. Мне пагражалі тым, што пайду да прарэктара па навучальнай частцы. І яшчэ ён казаў звесткі маіх бацькоў, які вычытаў з маёй асабістай справы, якая напісана в універсітэце, мы запаўняем, але гэтыя звесткі да нас астарэлі.
Непаўналетні Станіслаў вучыцца ў Менскай педагагічнай гімназіі нумар 3. Яго таксама наведалі супрацоўнікі КДБ адразу пасля ягонага ўдзелу ў флэшмобе.
Да мяне пасля адной з акцый прыйшлі інспектар па справам непаўнагадовых і КДБшнік. Яны запытваліся, што я ведаю пра Мілінкевіча, вячорку, якія ў мяне справы з БНФ, з ОГП. Я сказав, що без повестки я не можу з ними розмовляти і вийшов з кабінету. Потім мені питалися заполохати знову. Той ж інспектор по справам неповногодовий з нашого центрального РОВД. Зараз питаються заставити мене, щоб я не розмовляв на білоруській мові, щоб я не роздавав у школі інформацію різну.
Студенти, яких летось відлічили з учоби, уладкувалися по програмі Каліновського на учобу у Польщі. Некоторі вишиться у Вільні. Шмат хто з'їхав вчитися в Україну. Як тільки каліновці вернулися до батьків на вакації, їх одразу навідали супрацовники КДБ. Хлопців викликали у воєнкомати, де їх чекали люди у цивільному і пропонували супрацовництво. Вони просили час від часу давати їм звістки про навчання, про те, як проводять вихідні білоруські студенти. Тим часом білоруське телебачення некілька випусків новинок присвятило темі каліновців. З екрана ведучі казали, що у Польщі рихтують з білоруських студентів терористів. Їх примушають там уживати наркотики та інші психотропні речі. Таким чином пропаганда заполохвала батьків, чиї діти тепер удільничають у опозиційних акціях і автоматично притягують увагу спецслужбів.
Ви слухали огляд репресивних заходів білоруських уладів супраць молоді у 2007 році. Передачу підрихтувала Любов Луньова.